คำประกาศของรัฐบาลอิสราเอลในเรื่องการสร้างบ้านเรือนใหม่สำหรับชาวยิวนี้มีขึ้นระหว่างที่รองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนของสหรัฐเดินทางไปยังตะวันออกกลางและเข้าไปเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์กรปกครองตนเองของชาวปาเลสไตน์ที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนด้วยอย่างไรก็ตามคำประกาศของรัฐบาลอิสราเอลเรื่องการสร้างที่อยู่ใหม่ให้กับชาวยิวนี้มีขึ้นถึงแม้ว่าสหรัฐจะขอให้ระงับโครงการก่อสร้างต่างๆเอาไว้ก่อนและเป็นผลให้รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวตำหนิอิสราเอลว่ามีการตัดสินใจที่บ่อนทำลายความเชื่อมั่นซึ่งจำเป็นสำหรับการเจรจาหารือที่จะบรรลุผลตนจึงขอประณามอิสราเอลโดยทันทีและอย่างไม่อ้อมค้อมใด
ๆ That decision in my view undermined the trust required for productive negotiations I and at the request of the President Obama condemned it immediately and unequivocally
แต่ที่กรุงวอชิงตันเองคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐได้เปิดรับฟังการแถลงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางเพื่อประเมินความพยายามในการเป็นคนกลางของรัฐบาลสหรัฐและนายแดเนียลเคิร์เซอร์อดีตทูตสหรัฐประจำอียิปต์และอิสราเอลได้แถลงว่าภาระของสหรัฐในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนักมากแต่ตนก็อยากจะเห็นรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาให้ความสนใจมากกว่านี
้ I have been disappointed this past yearwith the lack of boldness and the lack of creativity and the lack of strength in our diplomacy with respect to this peace process
นายแดเนียลเคิร์เซอร์กล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังที่ในรอบปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐยังขาดความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งยังไม่ได้ดำเนินการทางการทูตในเรื่องกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางนี้อย่างเข้มแข็งเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามในสายตาของนายซีแอตอาซาลีซึ่งช่วยรณรงค์ให้กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของชาวปาเลสไตน์ในสหรัฐได้แถลงต่อสภาว่าสหรัฐนั้นนับเป็นหุ้นส่วนสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการทำให้ทุกฝ่ายยอมเจรจาเพื่อทำความตกลง
The United States is the indispensable partner that can bring all parties to negotiations and agreement.
นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1970เป็นต้นมาการเข้าทำหน้าที่เป็นคนกลางของสหรัฐช่วยให้เกิดความคืบหน้าสำคัญในหลายเรื่องอย่างเช่นทำให้มีข้อตกลงสันติภาพแคมป์เดวิดระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลในปี2521และเป็นผลให้ตัวแทนของอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์จับมือกันที่ทำเนียบขาวเมื่อปี2536เป็นต้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน